Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 55 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Hvis man kigger på lyttertallene, så ser det ud som om, at der er rigtig, rigtig mange af jer derude, der holder ved, og der løbende kommer flere til. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Er det ikke rigtig, Helge?
Jo, det må man sige. Det har været eksplosivt i hvert fald her i år, men man kan jo se, interessen er jo steget voldsomt hen over julen og så nedlukningen her af Danmark, hvor der sidder rigtig mange derhjemme. Der må man se, interessen for at få information omkring aktieinvestering, den er steget meget, meget kraftigt.
Aktier, det er blevet hot, og jeg håber selvfølgelig på, at vi i Danmark ikke kun har fået en stigende interesse på kort sigt, men vi også på lidt længere sigt har fået en interesse omkring det, og tilvejebringe risikovillig kapital til virksomheder med vækstambitioner, fordi basically så er det jo det langsigtet aktiemarked, det kan. Rotationer, korrektioner og mange andre ting, de kommer og går hos investorerne. Men investeringssandhederne og de langsigtede råd ændrer sig ikke, eller også så ændrer de sig kun meget langsomt om overhovedet over tid. Og det er noget af det, som vi kommer til at snakke lidt om i dag, og hvor vi blandt andet skal tage udgangspunkt i nogle af de ting, som har været nævnt de seneste dage og de seneste uger af Warren Buffett som ordsprog, men også om nogle af de andre ting, som han i sin karriere har sagt, og som jeg i hvert fald synes, at det er relevant for investorerne at forsøge at huske en lille smule på, når bølgerne de går højt, og der er meget store bevægelser på de finansielle markeder. Men inden vi kommer til det, Helge, der er stadigvæk lidt bobblesnak. Jeg så her i starten af ugen, at i Asien, der var der lidt nervøsitet, fordi kineserne, de mener og er lidt bange for nogle af de bobler, som de ser i de amerikanske og i de europæiske aktier. Det, har du fulgt lidt med i det?
Ja, det har jeg, og jeg har læst i de citater, der har været kommet fra Kina der. Det er jo sådan, der var, som jeg læste, så var der jo ikke så meget anderledes. Det var ikke meget anderledes end de advarsler, der i lang tid er kommet fra forskellige kilder her i autoriteter i den vestlige verden. At det her med, at der er enkelte steder i aktiemarkederne er bobletendens i Vesten. Og jamen, det er jo sådan, det er, og det her det er der jo også i Kina, så det var indeksene faldt jo i hvert fald på den kinesiske udmelding, men egentlig talt var den ikke særlig detaljeret i de medier, jeg har læst om den. Så jeg kan ikke sige andet, jamen så har de jo også fået øjnene op for det derovre.
Man kan sige, at det ser ud som om, at investorerne lige sådan tager bestik fra dag til dag. Så har vi en dag, hvor de amerikanske indeks falder 1-2%, og dagen efter, så kan det være, at Tesla er stærkt efterspurgt og i hopla igen, som jeg kan alene sige. Det, der driver investorernes overvejelser, det er meget kortsigtede bevægelser, og det er vel sådan nærmest lidt ligesom, hvis man kigger fra 400 meters højde, kigger på en miniputkamp i fodbold. Man kan ikke rigtig se, hvor bolden den er, men man kan se, der er en slange dernede. Er det ikke sådan?
Jo, det er et rigtig godt billede, det der. De løber alle sammen i den samme retning, og så er bolden måske inde i midten der, men det er sådan lidt frem og tilbage. Altså volatile markeder, og man bruger undskyldninger, hvis der kommer nogen, altså nu har vi haft det her polemik med rentestigningerne, jamen så bliver der taget risiko af, og så kommer Paul ud og meddeler, jamen inflationen er jo ikke så vild og voldsom, så vi ikke kan styre det, og så videre, og så øger de den anden retning igen, ikke? Og så øger de risikoen.
Det er som om, at den risiko, som du snakker om, Helge, som vi jo også har diskuteret i sidste uge, nemlig risikoen for, at prisen på penge, renten, begynder at afspejle en verden, som om ikke er normal, så er mindre unormal. Jamen, det var noget af det, som var meget talk of town i sidste uge, og i sidste uge så jeg også, at der var nogen, der ligesom begyndte at snakke om, at hvis man på nuværende tidspunkt overstimulerer økonomien med mere finanspolitik, så er der en reel risiko for en negativ ketchup-effekt, nemlig både at verden åbner op, at vi skal indhente noget af det vækst, vi mangler i 2020, og vi samtidig giver fuld gas på penge- og finanspolitikken, jamen så er der en reel risiko for, ikke kun at vi overstimulerer, overopheder økonomien, men også at vi kommer ind i en situation, hvor vi har produceret for store budgetunderskud, som giver for meget gældsætning, der gør, at man løber ind i noget, som er en lidt nervøs cocktail. Det ser ud som om, at efter at amerikanerne nogenlunde er blevet enige om en stimulanspakke på omkring 1900 milliarder dollar, så det ser ud som om, at når nu stimulansen kommer, så forsvinder den her diskussion. Er det bare et udtryk for, at investorerne de er meget kortsigtede, Helge, eller er det et udtryk for, at den reelle risiko for at stimulere for meget nu, den er væsentligt mindre end det indtryk, man kunne få ved at læse nyhederne?
Ja, altså, jeg synes, den sidste pakke, der er kommet her i USA, den kommer jo oveni, at opsparingen er rigtig, rigtig stor i USA hos de private forbrugere. Man sætter simpelthen pengene ind på alle amerikanernes bankkonti, og så får de et stort beløb der, og så lige pludselig, så, når vaccinerne er virket, og vi har langt mindre smitte i samfundet, og så i USA, så kommer der jo, det tror jeg, man vi må forudse, så kommer der jo noget af det der opsparet forbrug, og det lige pludselig eksploderer det som en ketchup-effekt, og så får man en enorm pres ud i systemerne, og i, for eksempel råvarer, de er jo fordoblet i pris, så man har jo allerede set nu, at der er altså nogle muligheder for, at der kommer nogle generelle prisstigninger i mange af de her for eksempel strukturelle systemer, vi har markedssystemer. Og der må jeg nok sige, at det tænker, tror jeg ikke, at investorerne tænker meget over lige nu her og her. Så får de nogle relief i nogle dage, og så kan det godt være, at der kommer noget snak op om, hvad sker der, når det hele åbner op igen? Hvad sker der med inflationen, og hvad sker der med renterne? Så begynder man at tænke på det igen, og så sælger man ud. Ja. Altså det er spændende og volatile tider, uanset hvordan det går.
Man kan i hvert fald sige, at aktiemarkedet består, men tiderne skifter en lille smule, og noget af det, som har været lidt out of favor de seneste uger, jamen det har jo været grønne aktier. Den grønne omstilling, den kører jo videre. Vi optager jo onsdag forud for udsendelse torsdag, og her onsdag formiddag, jamen der ligger Ørsted i kurs 950, den falder 1,5%, den er godt 30% ned fra toppen, og jeg tror jo fortsat, at der er nogen, der undrer sig over, hvad der egentlig var, der skete, og jeg tror, det er jo tiderne, der skifter en lille smule. Grønne omstilling kører videre, og jeg tror, der er nogen, der måske er begyndt og fokusere lidt på, om den prisfastsættelse, der har været i nogle af de grønne aktier, om den har været lige sådan godt og vel til den gode side. Det bliver spændende at se, hvordan den situation den udvikler sig de kommende uger. Men vi skal til noget helt andet. Der har været lidt udsagn fra Warren Buffett, og det er nogle af de ting, som jeg gerne vil ind på i dag. Ikke for at belære nogen, men for at orientere nogen om, at nogle af de der ting, som Warren Buffett har haft, som idéer om, hvordan investorerne og aktiemarkedet og økonomien, den hænger sammen, den synes jeg, det er relevant at tage op, og så kan investorerne jo lade sig inspirere af det, hvis de synes, og hvis de synes, at det er hører mere fortiden til, jamen så skal de lade det passere lidt hurtigt. Men nogle af de ting, som sådan lige har været meget præsent i den her uge, jamen det har jo været to udsagn, som ikke er nye, men som egentlig bare er blevet recirkuleret. Den første, jamen det var jo, do not fight the Fed. Lad være med at gå op imod den amerikanske centralbank, for den amerikanske centralbank, de er sat i verden for, på den ene side, at tæmme prisudvikling, på den anden side, også at stimulere væksten. Så de har sådan et topunkts målsætning. Og det er vel sådan, Helge, at hvis man kigger historien, så er der ingen tvivl om, at der findes kun én supermagt inden for centralbanker, og det er den amerikanske centralbank. Og de vil altid gøre whatever it takes.
Ja, og det er meget pudsigt, Per, fordi du har jo selv brugt det her Do Not Fight the Fed mange, mange gange her i vores podcast. Og det har jo været fuldstændig rigtigt, fordi hver gang, at de basker med vingerne derovre, jamen så følger det jo med over hele verden. Så ja, jeg tror virkelig, at alles øjne er rettet mod den amerikanske centralbank i en situation, hvor der er problemer i verdensøkonomien med epidemi og alt muligt andet. Så er det centralbanken derovre, der er styrende for det show, der sker ned i manegen hos os andre.
Ja, man kan sige at i hvert fald, at hvis der var sådan en gammelt mundhæld, der hed, når den amerikanske økonomi den var forkølet, eller hvis den amerikanske økonomi den var meget forkølet, jamen så var det sådan, at så kunne det godt risikere at smitte resten af verden. Og når den amerikanske centralbank de siger noget, så synes jeg fortsat, at det er en god idé, at man lytter rigtig meget efter, og man skal passe meget på, at man ikke sidder og laver for mange af sine hjemmelavede og hjemmegjorte analyser, fordi det er altså den amerikanske centralbank, som har det lidt ligesom tyskerne havde det på et tidspunkt i fodbold. En kamp varer 90 minutter, og tyskerne de trækker altid det længste strå til sidst. Og på samme måde, jamen, så kan man sige, at hvis Fed de har sat sig for, at de vil vinde kampen, så kommer de til at vinde kampen. Det viser al erfaring, og så kan der godt være en enkelt undtagelse, og man skal passe på, at man ikke hænger sig for meget i undtagelserne.
Ja, og så var han jo også ude at sige, det er jo faktisk lidt i sammenhæng her, det var han ude at sige, at man ikke skulle satse imod USA, fordi han har meget tiltro til den amerikanske økonomi. Og jeg tror, jeg har nævnt det nogle gange undervejs, det her med amerikanere, de evner jo det, at ja, de kan komme ned og ligge, men de rejser sig også som fuld fønix, og det går rigtig, rigtig stærkt. Det er altså en amerikansk evne, som vi godt kunne bruge her i Europa, hvor jeg synes, alt går ligesom i slæbespor, når der skal ske forandringer i vores meget kontrollerende stater, hvorimod USA, der kommer fuldt damp under kæden meget hurtigt.
Ja, man kan sige, at amerikanerne de har jo viljen til at bringe de offer, der skal bringes. Jeg vil ikke politisere herover, hvad der er det rigtige eller hvad der er forkert. Jeg synes bare, det er vigtigt, når man er på investeringsmarkedet, så er det vigtigt at fokusere på, hvad spillereglerne er. Og det vil jeg godt prøve at give et eksempel på. Hvis man forestiller sig, at man har en økonomi, hvor økonomien kan man sige, jamen det er jo den samlede størrelse. Lad os så sige, at man har en arbejdsløshed på 5%, så har du 95% i beskæftigelse. Hvis du har 95% i beskæftigelse, så forskellen fra USA til Europa, den vil være, at amerikanerne de vil fokusere på de 95%, der er i beskæftigelse, som holder økonomien kørende, og det er der, hvor man kan, det er backbone i Europa og i Danmark, der vil man bruge stort set al sine ressourcer på at se, om man kan få de 5%, som er uden for beskæftigelse, i beskæftigelse. Og det er jo en politisk prioritering, det er jo en stor politisk forskel, men det er det, der gør, at amerikanerne, når de er nede, så bringer de de offer, der skal bringes. De tager de konsekvenser af det, som på kort sigt ikke virker, og så laver de en forvandling, sådan så de kommer hurtigt tilbage igen. Og det betyder, at det giver en helt anden dynamik i USA, og så kan man altid diskutere, om det er rigtigt eller forkert. Man skal bare ikke underkende, at det er USA, som er trækhesten. Det er USA, som er førerhesten. Og det, som USA de gør nu, det kommer vi formentlig til at mærke 3, 6 eller 9 måneder senere. Sådan er det. Det er et faktum, at det forholder sig sådan, og det skal man ikke rejse sig op imod, i hvert fald ikke, hvis det er sådan, man har nogle ambitioner om, man gerne vil tjene nogle penge.
Ja, og man kan sige det, at risikovilligheden er større derovre. Altså det her med, hvis du i sådan en situation, som vi har nu, at der er måske en masse virksomheder, der går konkurs eller går i betalingsstandsning og sådan, så er deres regler ikke sådan, eller man stigmatiserer ikke de personer, der har været igennem sådan nogle processer. Jamen det er jo bare det, sådan business er. Så man kan lynhurtigt komme i gang igen, og man trækker på sit netværk, det kan man se ind på olie- og gasindustrien og det her, jamen så bliver bordene sat i jorden igen, og det er uagtet, at den bank, som har tabt penge på dig, faktisk måske ikke er så villig til at gå ind en gang til, men at gøre det alligevel, for sådan er amerikanerne nu ikke gør.
Noget af det, som vi ofte hører, Helge, og som jeg ofte ser skrevet, det er, at der er nogen, der ligesom siger, this time is different. Dengang ser det helt anderledes ud, forudsætningerne er helt anderledes, investorerne er helt anderledes, økonomien er helt anderledes, og det er i hvert fald en af de ting, som jeg også gerne vil prøve at slå en lille smule fast, at det, der ser ud som om, at det er helt anderledes, jamen det er meget, meget sjældent fundamentalt ændret. Det kan godt være, at det ser lidt anderledes ud. Det kan godt være, at der er nogle af underfunktionerne, som ser anderledes ud. Det kan godt være, at vi denne her gang har den grønne omstilling, som ser helt anderledes ud, end det, vi tidligere har set. Men mekanismerne hos investorerne, det, de tror på, det er, hvor de forsøger at sige, hvad sker der om 3, 6 og 9 måneder, det er det, der altid sker. Centralbanken har sin helt centrale rolle. Og det vil der altså ikke blive ændret på. Så hver gang der er nogen, der ser et udsagn, der hedder This time is different, så skal de være meget skeptiske på, om det nu også i virkeligheden forholder sig sådan.
Ja, det er jo fuldstændig ret i. Ja, fordi nu er jeg 63 år, og jeg har været igennem set tingene jo så mange gange. Og jeg synes faktisk, de er ens. Nu er det jo den grønne omstilling under .com, var det en teknologisk omstilling. Og altså, nej, det, ja, det er det samme. Det er grådighed, der driver det, og det er frygt, der får markederne til at falde. Grådigheden gør jo, at vi søger derhen, hvor marken er grønnest, eller græsset er grønnest, hvor man kan få de største afkast, og det er det, der er styrende for markerne, uanset hvad hovedingrediensen i markedet er lige for tiden.
En anden af de der ting, som Warren Buffett jo har sagt i tiden, det er, it's far better to buy a wonderful company at a fair price, than to buy a fair company at a wonderful price. Og der er nogen, der, når nogen spørger mig om nogle langsigtede investeringsovervejelser, så plejer jeg at sige, at man skal bruge 90-10-reglen. Man skal bruge 90% af sin tid på at finde den rigtige vare, og 10% på at finde den rigtige pris. For hvad er den rigtige pris? Ja, det er svært at vide. Den rigtige pris, det er jo en pris, der afspejler noget her og nu, nogle forventninger her og nu. Men har du først fundet den rigtige vare? Har du først fundet en Google, en Amazon, en Apple? Jamen så er det faktisk sådan, at de her selskaber, de bliver over lange perioder ikke for dyre. Og de selskaber, som er udfordret, de bliver over lange perioder faktisk ikke billige nok til at være umagen værd. Fordi dårligdommene for de dårlige selskaber, de fortsætter langt længere, end de fleste af os har fantasi til at forestille os. Og på samme måde, jamen så fortsætter de gode tider for de innovative selskaber, som er i stand til at udvikle og forny sig og tilpasse sig. Jamen de fortsætter jo langt, langt længere, end vi forestiller os. Er det ikke rigtigt, Helge?
Jo, det er fuldstændig rigtigt. Og man kan sige, nu nævnte du jo noget af Google og Amazon og sådan noget. Ikke? Så kan vi se, jamen altså en af, hvis jeg skulle lige pege på noget specifikt, som måske kan adskille de her selskaber lidt fra det her, hvad vi har set før, det er jo, at lige pludselig kan vi sige, det går rigtig godt for de selskaber, der har datamængder nok. Altså datamængder om os alle sammen, som forbrugere og virksomheder som forbrugere, har de datamængder nok, jamen så er det der, investorerne søger hen, for de ved, at det var, hvor afgørende det er at have data nok. Ligesom man kan sige, jamen hvis man skal kigge på råvareselskaber, jamen har de råvarer nok og adgang til dem, og har de adgang til dem længe nok, så kan de også være interessante. Det der, at man kan se en lang trend i det indholdet, det værdifulde i virksomheden, det er fantastisk godt.
Et andet mundhæld eller ordsprog, det er jo be greedy when the market is fearful. And be fearful when the market is greedy. Altså du skal være grådig, når det er sådan, at der er gode tilbud alle mulige steder, så skal du gå til den, så skal du gå til buffeten, så skal du gå ind og købe. Samtidig så skal du være lidt nervøs, når der er alt for mange, der kaster rundt omkring sig med 100 dollarsedler, eller 500 kronesedler, eller 1000 kronesedler, eller 500 eurosedler, eller hvad der nu ellers skulle være. Og så er det gode spørgsmål, det er vel her, Helge, er markedet tilstrækkeligt grådigt nok nu, til at man skal være frygtsom?
Ja, det synes jeg nu nok. Altså, når det ligefrem bliver så fantastisk euforisk i nogle sektorer, altså når man fornemmer det her med, at nu strømmer der rigtig, rigtig mange penge ind i noget, hvor man kan se, jamen det er jo nogle virksomheder, der egentlig taget ikke er klædt på, eller de tjener ikke nogen penge. Vi så det under .com, og vi har jo også set det nu her. Altså, de der grønne selskaber, som over en bred bank er stedet meget, meget kraftigt. Jamen, der er nogle ganske få, der bliver vinder på den lange bane. Sådan sker det jo. Og især inden for de her, altså se på brintteknologi og alt muligt andet. Jamen, du har måske 1000 børsnoterede selskaber, der over- og underleverandør og så videre på det her marked, som er stedet alt for meget. Og euforien har været virkelig til at tage og føle på, ikke? Det synes jeg, man skal passe på med. Det er jo ikke alle steder, der er den her eufori, men så er det nok bedre, man kigger på det, og det er det, vi ser, så kommer der en sektorsrotation. Men euforien har virkelig været til stede her det sidste halvårs tid, i hvert fald de grønne sektorer.
Hvis vi skal holde lidt fast i de grønne selskaber, så kan man vel sige, at fase 1, det var 2020, det var der, hvor den grønne omstilling sådan for alvor kom på agendaen. Det var der, hvor investorerne var villige til at komme penge efter og investere i tiltro til, at den grønne omstilling kommer til at være en megatrend, der kører de næste, jamen jeg ved ikke hvor mange år, den kommer bare til at køre for fuld gas. Det vi kommer til nu, Helge, i 2021, det er vel fase 2. Altså fase 1 var den her opportune fase. Masser af penge, rigelig likviditet, prisen på penge var meget, meget lav, og alle kan se, at den grønne omstilling, den bliver en mulighed for at tjene nogle penge. Men fase 2, det bliver vel udskillingsløbet. Det er vel der, det som du nævner der, at man kommer til og skulle sortere skidt for sig og snot for sig, han har sagt, at man ligesom kan sige, at der kan ikke inden for den grønne omstilling og specifikt inden for brint og hydrogen, men der kan det ikke lige pludselig være 250 nye giganter, der bliver født i verden i den her omstilling. Fordi som udgangspunkt, så kan man sige, at det er ikke alle de nye med de nye teknologier, der som udgangspunkt nødvendigvis har de bedste forudsætninger for at gøre det, fordi der kan sagtens være nogle af energiselskaberne, som jo tjener relativt gode penge på en oliepris på omkring $60, der bruger en del af deres forskningsbudget eller en del af deres overskud. Det bruger de på måske også at være inde i den grønne omstillingsudvikling.
Jamen, det er jo rigtigt nok. Altså det der med, nu kommer jo den tid, hvor vi skal sige, når vi ser kvartal efter kvartal, hvordan udvikler de her selskaber sig? Hvordan harmonerer de resultater, de har hver kvartal? Hvordan harmonerer de med den guiding, der har været? Altså vi kommer over, jeg tror, vi begynder forhåbentlig at komme over i noget, hvor vi får en mere realistisk bedømmelse af, hvem der kan blive på sigt, kan blive stående på benene. Og det må man sige, det var jo sådan noget, hvor en Buffin altid har været sådan rimelig god til, men han har jo også været sådan, at han det er ikke, altså hvis man ser på paletten af virksomheder, han har investeret i, så mange af de selskaber, han har investeret i, det er jo nogle virksomheder, som virkelig har et produkt, der har succes år ud og år ind. Og der er vi jo ikke helt helt overbevist om, hvilken selskaber vi har i den grønne sektor, som kan vinde på sigt. Netop lige med Ørsted og Vestas for eksempel, så har vi det der, som du nævner med de sorte selskaber, at energiselskaberne, der er fokuseret på olie og gas, de kan jo tjene penge nu til at selv blive nogle seriøse aktører på det grønne marked. Statoil eller Equinor, som det hedder nu, jamen de er på vej i en transformation. Det tager lang tid, men nu får de da endnu flere muskler med den høje oliepris.
Hvis vi kigger på 2021 rent tematisk, Helge, så tror jeg jo noget af det, der kommer til at ske i den grønne omstilling, og jeg vil gerne understrege endnu en gang, jeg tror, at den grønne omstilling den kører videre for fuld gas, så vil jeg jo synes, det var naturligt for en række af de selskaber, som de seneste 3-6-9 måneder har nydt godt af den grønne omstilling, så vil jeg jo sige, at det vil være helt naturligt, hvis de i løbet af 2021 beder investorerne om at validere deres prissætning i den forstand, at de en masse vil komme ud og sikre sig tilstrækkeligt med funding going forward på nogle ekstremt høje priser, sådan så de har den kapital, der skal bruges for at føre deres drømme videre. Og det tror jeg bliver et reality check. Det tror jeg er noget af det, som, hvor der er nogen, der ligesom kommer til at tænke på, at de synes godt om den her aktie, der er gået fra kurs 100 til kurs 700. Når de så skal til at op med læderet igen, og så købe yderligere op på kurs 700, jamen så svarer det jo nogenlunde til, at man sidder derhjemme og luner sig over den lejlighed, man har købt. Den er stedet rigtig, rigtig meget i værdi, men hvis man på et eller andet tidspunkt lige skal lave et reality check, spørger, om man vil købe lejligheden igen til den samme pris, så bliver det nok et lidt andet spørgsmål. Og jeg tror, det bliver en af de store udfordringer for investorerne i 2021. Nydestrømmen, den skal nok blive god nok. Men når det er sådan, hvis jeg havde et selskab, hvis jeg var investor i et selskab, hvis jeg var ledelse i et selskab, som lige pludselig har set en aktiekurs gå fra et eller andet til et eller andet, hvor du har en markedsværdi på 5-10 milliarder norske kroner eller noget i den stil, så vil jeg da bede investorerne om tilladelse til at kapitalisere på det, sådan så jeg har de penge, jeg skal bruge i 22, 23 og 24. Og det er jeg ikke sikker på, at hovedparten af de investorer, de i stor skala er interesseret i. Hvad tænker du?
Ja, men du nævner jo rent faktisk noget, som er rigtig, rigtig fornuftigt at gøre løbende på de selskaber, man har i sin portefølje. Netop det, når de er steget meget, og så stille det sig selv det spørgsmål, vil du købe dem nu? Og jeg stiller mig selv det spørgsmål meget, meget ofte, og jeg har haft det for eksempel en aktie som Genmap, der er steget rigtig meget. Vil du købe den nu? Det spørgsmål stiller jeg mig hele tiden og siger, så må jeg jo ind og kigge på pipeline og alt det her, og hvordan finansieret, hvad der er i kassen og alt det. Jeg må hele tiden gøre mig nogle overvejelser. Det tror jeg er rigtig, rigtig sundt. Og lige præcis med alle de grønne, som har fået et ordentligt boost i 2020, der tror jeg, der er rigtig mange også rigtig kæmpe store fonde, der sidder og tænker, puha, Når vi er kommet højt op, og lad os nu tappe hesten lige i en periode, ikke? Og sådan tror jeg, det bliver. Altså, vi skal prøve at se, hvordan det ruller fremad. Så tror jeg også, der er mange lige nu her i 2021, der er interesseret i at sige, jamen, hvad kan vi profitere på ved at gå ind i alt det, der er bumpet ned på grund af nedlukningerne. Mm. Og det tror jeg faktisk, der kan flyttes nogle penge, sådan så at noget af det grønne og tech og sådan noget falder, og så der flyttes nogle penge et andet sted, og så bliver tech jo der, og de grønne, det bliver så der, hvor man kan på bagefter, efter et stykke tid, kan gå ind og sige, om nu er de faldet, nu tror jeg godt, jeg vil genkøbe.
Man kan sige, at en af de der ting, som jo ikke var tilfældet i 2020, det er, at tålmodighed, det er en dyd, som man skal gøre en hel del ud af, og vi er på vej mod afslutningen af afsnit 55, men inden vi gør det, så er der måske lige et par enkelte ting, som jeg godt lige kunne tænke mig at stoppe op ved. Warren Buffett har jo historisk været en af dem, som har hævdet, at der sker formueoverførsler fra de utålmodige til de tålmodige investorer. Når man kigger på Wells Fargo, så er det jo et af de der steder, hvor man bare må sige, efter min mening, så Warren Buffett, han har simpelthen bare begået en fejl ved at sælge ud af Wells Fargo på det forkerte tidspunkt. Og det er vel et eksempel på, at selv den mest tålmodige også kan miste overblikket, hvis det er sådan, at man mister tilliden. Og han har faktisk sådan måske forsøgt at sammenfatte i sådan et udsagn, der hedder "You can't produce a baby in one month by getting 9 women pregnant." Og det vil sige, altså, ting de tager altså tid. En graviditet, den varer 9 måneder, og der kan man altså ikke forcere den der proces. Og det er også et mundheld, som jeg tror kommer til at blive meget mere fremherskende i 2021, end det var i 2020, hvor det bare var fuld gas fremad på alle kedler, fordi centralbankerne, de gav rigelig likviditet til nogle lave priser. Det tror jeg sådan set stadigvæk, de gør. Men i en lang række af henseenderne, jamen så nogle af de mest digitale forretningsmodeller, de er stukket af, og de grønne aktier, de har altså en prisfastsættelse, som jeg tror er ikke kun noget, men er meget udfordret stadigvæk.
Ja, men det, jeg vil sige, at han har jo mange gode udtryk omkring de ting, han gør. Men den med Wells Fargo, der havde han jo mistet, det var jo ikke sektoren, han ligesom havde mistet tilliden til, det var lige det her selskab. Han gad simpelthen ikke mere at høre på tingene. Der kommer jo altid alt muligt op. Skeletter rykket ud af skabene næsten hver gang, at man troede, at nu var den hele grav velforvaret, ikke? Så det var ligesom om, at det gad han ikke mere. Men han investerer jo i andre finansielle selskaber, blandt andet i Japan, så sektoren er han ikke nervøs for, slet ikke.
Det var alt det, som vi havde valgt at tage med i afsnit 55 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Ordenes investeringssprog, der er en lang række mundhæld, som er ved at skrive sig bag i øret. Der er mange ting, der kommer og går. Der er meget, der kører op og ned. Der er meget, der bevæger sig hurtigt. Men der er en lang række af de her overvejelser, som et stykke hen ad vejen er rigtig, rigtig fornuftige for den gennemsnitlige langsigtede investor at tage sig bag i øret. Og så skal man da huske på en gang imellem, jamen så er det helt fornuftigt, at man krydder sin langsigtede basisportefølje med nogle hurtige løb, som man tror kan være med til at være det afkastmæssige krydderi, som kan give lidt ekstra. Men man skal passe på, at man ikke kun har kursraketter inde i sin portefølje, for den kan gøre, at hvis krudtet det bliver vådt, så er der en risiko for, at man kommer for langt væk fra den investor, som man egentlig er. Tak fordi I lyttede med. Vi hører os ved igen i næste uge i afsnit 56. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.